Campus FM îi prezenta Fantasia Concertante. Program muzica variata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom semmija u nistudinkom tibqaw miegħi għal din is-sija waqt l-ewwel programm Fantasija Konċertante f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet mill-kunċert għall-violin infa ta' Giuseppe Tartini. Ser nibdew bil-mużika ta' George Frederick Handel b'wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu Music for the Royal Fireworks li hija suite li tagħti parti prominenti lill-istrumenti tan-nifs. Handel kiteb dan ix-xogħol fl-1749 għal ċelebrazzjoni tar-Re George it-Tieni li seħħet fi Green Park f'Londra. Għalhekk kienu attendew madwar 12,000 ruħ. Forsi il-membri tal-udjenza ħarġu xi ftit disappuntati għaliex niżlet ix-xita u anki għaliex parti mill-armar ħadet in-nar. Minn Music for the Royal Fireworks ser nisimgħu l-oviċer tal-bidu li ser tiġi segwita mill-Scottish Chamber Orchestra imexxija minn Sir Alexander Gibson. Smajna l-oviċer minn Music for the Royal Fireworks ta' George Frederick Handel, esegwita mill-Scottish Chamber Orchestra immexxija minn Sir Alexander Gibson. Is-silta li jmiss tlaqana mal-kompożitur Amerikan George Antheil li għex bejn l-1900 u l-1959. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Antheil huwa l-Ballet Meccanique fejn daħħalat ta' ħsejjes futuristiċi l-aktar tal-perkussjoni. Ix-xogħol ta' Antheil li ser nisimgħu hija l-Concert Overture McConkie's Ferry li tmur lura għall-1948. Il-kompożitur hawnhekk ispira ruħu minn stampa li turi lill-President George Washington fuq vapur. Ninnu taw il-melodiji ferriħa li Antheil idaħħal f'dan ix-xogħol b'temi ta' libertà u vittorja. In-National Symphony Orchestra of Ukraine hija mexxija mis-Sur Mast Theodor Kukar.
Thank you.
smajna l-konsert Overture me Conquisferi ta' George Antale, eseguita minn National Symphony Orchestra of Ukraine, immexxija mis-surmast Theodor Kukar. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-mużika li ser nisimgħu issa toħodna fix-xena tal-jazz klassiku permezz tal-mibki Dave Brubeck. Brubeck kien pjanistu kompożitur li għad flimkien it-taħriġ klassiku mal-ħiliet tiegħu fl-improvvizzazzjoni. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti oħra, imma l-aktar ma' sassofonist Paul Desmond. Brubeck kiteb qatt ta' siltiet li llum jitqisu bħala klassiċi tar-repertorju jazz. Fosthom din li ser nisimgħu aħna Unsquare Dance. Smajna mek mużika ta' Dave Brubeck, is-silta kienet Unsquare Dance. Inkomplu bix-xogħol Pictures at an Exhibition tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol wara li żar esibizzjoni tal-arti tal-pittur Russu Victor Hartmann li miet fl-1873. Mussorgsky les ta' dan ix-xogħol għal pjanu fl-1874 li mbagħad ġi orkestrat minn qatt ta' kompożituri differenti fejn l-aktar arranġament orkestrali popolari huwa dak ta' Maurice Ravel. Minn Pictures at an Exhibition ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti li huma Baba Yaga u The Great Gate at Kiev, esegwiti mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Thank you.
Thank you.
Min Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky smajna l-aħħar żewġ movimenti Baba Yaga u The Great Gate of Kiev. Esegwiti mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Surmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-sur Andrew Mikallef li huwa pittur u artist magħruf għal xogħlijiet li juru elementi tan-natura, pajsaġġi u arkitettura. Andrew, nirringrazzjawk li qiegħed hawnhekk magħna għal dan il-programm għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar ir-realizmu fl-arti figurattiva. Issa x'nifhu meta nirreferu għal moviment tar-realizmu fl-arti?
Meta nirringrazzjawk Silvio tal-li stedentni, ir-realizmu tista' tgħid li naħseb ilu ħafna nifiri tara xogħlijiet ta' Caravaggio huwa wkoll tista' tgħid minnu nifsu realizmu, però realizmu per se bħala moviment tista' tgħid li beda jiswa nofs is-seklu 19 ġewwa Franza lejn is-snin 40 tas-sek tal-1800 bħala jiswa alternattiva għar-romantiċiżmu, movement romantiku li kien ilu jiddomina ħafna f'dik l-epoka u kien ukoll mifrux ukoll fuq l-letteratura, kien ukoll mifrux fil-mużika ukoll. U dan il-movement tar-realizmu tista' tgħid taraħ f'xogħlijiet fuq id-djuma ta' dak li kien jiġri matul il-ġurnata tista' tgħid tan-nies komuni waqt ix-xogħol tagħhom u kienu jiġu interpretati f'momenti fejn aktar kienu jkunu pereżempju intimi wkoll. Dak li wieħed ma kienx jara qabel fil-movement li semmejna tista' tgħid kont tibda taraħ fir-realizmu. Mhux biss fit-teknika, iżda wkoll fl-idjoma ta' il-bniedem kif kien tkun il-ġurnata tiegħu matul ħajtu.
Ekku, jekk tista' semminna xi eżempju ta' dan,
għandek kollha tista' tgħid huma Franċiż bħal huma Courbet, Ukoro, Domier, Mille, qed jista' jgħid ukoll li dan il-movement ukoll beda jinferax ukoll fl-Ewropa. U f'Russja u ukoll fl-Istati Uniti, biex tara x'influwenza ħalla u x'impatt ħalla. U hemmhekk pereżempju nħoloq nukleju ta' artisti ieħor ġewwa Russja. Li tista' semmi pereżempju lil Ilja Repin. Biċċa xogħol qed tiġini pjuttost b'moħħi bħalissa huma grupp ta' skjavi qegħdin iġorru bastiment warajhom u hemm tista' tħoss it-toqol u t-batija li qegħdin iġorru dawn in-nies mod kif huma arbulati l-quddiem biċ-ċinga madwar qadhom qegħdin kollettivament jiġbdu nel bastiment warajhom jew biċċa xogħol li tassew li qed impressjonani.
Iva, issa nafu li f'dik il-ħabta kienet ukoll ġejja l-quddiem it-teknika tal-fotografija. Nafu jekk dawn l-artisti kinux jużaw din it-teknika tal-fotografija, pereżempju jirreferu għal ritratti meta jpenġu xogħlijiet tagħhom, jew ir-ritratti ma kinux daqshekk komuni dak iż-żmien.
Jiena ma naħsibx li għall-ewwel ir-ritratti kienu daqshekk ta' impatt fuq dawn l-artisti għaliex għax fir-romantiċiżmu bħala l-istess teknika għajn jgħidu suġġetti differenti, jifieri ma kienx tintuża fotografija, jifieri, però jiena perswas li matul dak iż-żmien fejn fis-seklu 19 bdiet tinħoloq il-fotografija naħseb illi kienet ta' input ħafna għal dawn l-artisti wkoll matul is-snin li ġew wara. Anke pereżempju fil-portraits.
Issa dan il-moviment realista, kif taħseb illi kien jintlaqa mill-pubbliku? Fis-sens jekk nieħdu xogħlijiet bħal ta' Honoré Daumier, li penġa per eżempju sensiela ta' figuri fil-rati, l-espressjoni tipika ta' dawn il-ġurati, l-imħalfin, li xidrabi kienu jiġu assoċjati kienu jaħsbu li qed jagħmel ċerta karikatura, forsi sa ċertu puntu ma' karikatura. Taħseb li dan it-tip ta' xogħol kien daqsxejn ta' xokk?
Naħseb iva ħalla ftit impatt negattiv ukoll, speċjalment meta tara x-xogħol ta' l-artist li semmejt inti Daumier. Li kien barra li kien karikaturist, kien ukoll tista' tgħid hemm grotesk f'ċerta xogħol minn tiegħu. Naħseb illi ħall ħafna impatt, però matul iż-żmien naħseb illi l-impatt kien wieħed ukoll pożittiv f'ċert artisti fejn Daumier kien nisu tista' tgħid f'dawl għalih ħa niftehmu hekk, jiġifieri però artisti oħra li semmejna bħal Courbet kienu jinterpretaw dak li vera qegħdin jaraw. U speċi ta' magnuġi għamlu dik speċi ta' parodija dak li qegħdin jaraw, kien jipittru dak li dejjem qegħdin jaraw qudiemhom. Jiena naħseb illi kien intlaqa tajjeb. mis-soċjetajiet ta' dak iż-żmien u kif ukoll kif qedna nferex pajjiżi differenti b'mod pożittiv ħafna.
U hemm xi tematika partikolari li l-artisti tar-realizmu sikwiet jittrattaw fix-xogħlijiet tagħhom?
Kif semmej diġà, naħseb jiena tematika prinċipali hija il-ħajja ta' kuljum. Mis-soċjetà tista' tgħid il-baxxa u soċjetà tan-nofs. Tiġini pereżempju f'quddiem għajnejja pariżempju xogħol ta' funeral. Huwa minnu nifsu ftit makabru biex inti tinterpreta pittura, però hemmhekk ħoloq l-atmosfera. Tiġini biċċa xogħol f'moħħi quddiem għajnejja parissa The Stone Breakers, fejn il-missier u l-iben kif naħseb li jien u qegħdin ikissru l-ġebel bħala parti mix-xogħol tagħhom ta' kuljum, tħoss it-tbatija. Tista' tgħid ċerta xogħlijiet hemm il-weġat ukoll tas-soċjetà li kienet oppressa dak iż-żmien. Naħseb hija waħda mit-tematika l-iktar prinċipali. Apparti li hemm ukoll il-pajsaġġ. Fil-pajsaġġ kif kien ikun interpretat fil-mument u fiż-żmien ta' meta l-artist bitter dak il-pajsaġġ in kwestjoni. Speċjalment fir-Russja. Ir-Russja kien hemm ħafna artisti li petru l-pajsaġġ vast li hemm ġo dik l-art tant kbira.
Tajjeb, issa r-realizmu fl-arti jinsibuh biss fit-teknika li juża l-artist li jirriproduċi ċerta dettalji jew inkella iktar kwestjoni ta' tematika kif konna qed insemmu.
Naħseb illi it-teknika tilha parti importanti fir-realizmu u naħseb hija wkoll kif fil-fatt twilet ir-realizmu li tkun risposta għal movement ieħor li jkun ilu ħafna invoga. Allura toħroġ mingħajr ma trid dik it-tip ta' arja friska biex ngħidu hekk, kif naħseb illum il-ġurnata qed jiġri fil-hyperrealism. Il-hyperrealism tal-lum naħseb huwa speċi ta' risposta għall-astratt illi dejjem jisu domina dawn l-aħħar 30, 40, 50 sena. U qegħdin naraw hyperrealism illi bażikament dan titfixkel jekk hux ritratt. Jew le, allura naħseb it-teknika hija parti importanti, it-tematika hija importanti wkoll, semmejna, però naħseb it-teknika tilab parti importanti.
Tajjeb Andrew, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Minn hawnhekk se marru għal xogħol mix-xena lokali permezz tal-kompożitur Malti tas-seklu 20 Carmelo Paċ, ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano li ser jiġi segwit mill-flautist Silvio Zammit flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Dak kien Rondo for Flute and Piano tal-kompożitur Carmelo Paċ, esegwit mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxanda fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Nadu issa għal-mużika tal-kompożitur tal-era klassika Giovanni Simone Mayr. Mayr twilet il-Ġermanja imma mar jaħdem fl-Italja fejn f'Bergamo kien jorganizza kunċerti u jgħallem il-mużika. Fost l-istudenti tiegħu nistgħu nsemmu lil Gaetano Donizetti. Ta' Giovanni Simone Mayr ser nisimgħu is-sinfonija mill-kantata Innalzamento al trono del giovane re Gioias, li ser tiġi segwita mis Simone Mayr Ensemble imexxi mis-surmast Franz Hauk. kienet is-sinfonija mill-kantata Innalzamento al trono del Giovane Re Gioias ta' Giovanni Simone Mayr. Fl-aħħar parti ta' program ser nisimgħu il-vuċi ta' Shirley Bassey, wieħed mis-suċċessi ta' din il-kantanta kien Goldfinger, it-tema mill-film ta' James Bond tal-1964. Din hija kompożizzjoni ta' John Barry, u meta Shirley Bassey semet il-mużika għandlu li ridet interpreta tkun xi tkun il-lirika li tinkiteb għal dik il-kanzunetta. Nisimgħu għalhekk Goldfinger mill-vuċi ta' Shirley Bassey. Mill-vuċi ta' Shirley Bassey smajna Goldfinger li fakritna fil-film ta' James Bond ta' snin 60. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħati għajn ringrazzja l-artist Andrew McCallef tal-kummenti tiegħu u l-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.